No Consello Agrario vamos a tratar cuestións importantes para o presente e o futuro do noso sector primario. Así, facendo referencia a un sector tan importante como é o vacún de carne, avaliaremos a nova liña de axudas directas de 12 millóns de euros para os gandeiros acollidos ao indicativo de calidade de ternera gallega. E tamén avaliar os efectos das enfermedades emerxentes que estamos vendo na nosa cabana gandeira tan importante, sobre todo me refiro a EHE e a lingua azul, xunto co verme, que tamén ten afectado pois, aos nosos pasteiros.